Today's enlightening entertainment will be presented in Mongolian and English with subtitles in Arabic, Alexis, or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Исэн оны 1-р сарын 27-нд төгс гэгэрсэн их багш Чинхай олон улсын нэгэмлэгээс дэлхийн дулаарал сэдэвт олон улсын видео хурлыг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод зохион байгуулжээ. Дэлхийн дулаарал СОС уур амьсгалын өөрчлөлтийн тулгунтсан асуудлаарх олон улсын хурлын үйл ажиллагаанд Монгол улсын хүндэт төлөөлөгчдийг нэг дор нэгтгэн дэлхийн дулаарал Монгол оронд нөлөөлөх нь цаашид бидний яаралтай авах арга хэмжээ шийдвэрлэх арга зам сэдвийн дор зөвлөлдсөн байна. Тус үйл ажиллагааг Монгол оронд TVS телевиз, FM 105.5 радиогоор цацаж, олон улсын хэмжээнд Supreme Master телевизээр шууд дамжуулан үзүүлсэн байна. Тус видео хурлын хүндэт зочноор төгс гэгэрсэн их багш Чинхай оролцож, хүмүүсийг амтанд инэрэнгүй сэтгэлээр хандан, цэвэр цагаан хоолтон болж, хоол хүнсэндээ мал амтны гаралгүй бүтээгдэхүүн хэрэглэх нь өөр амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоох хамгийн хурдан арга зам юм хэмээн зөвлөж, Монголчуудыг цагаан хоолтон болохыг уриалжээ. Мөн их багшийн санаа бодол үзэл баримтлыг анхааран сонсож буй хурлд оролцогчдын асуултанд хариулсан юм. Үүний дараа Төс гэгэрсэн их багш Чинхай дэлхийд борлуулалтаараа тэргүүлж буй Англи, Вьетнам, Хятад, Франц, Герман хэлээр орчуулагдсан олонний хүртэл болсон шууд миний амьдрал номын Монгол Орос хэлээр орчуулагдсан хэвлэгдсэн номын нээлтийн яслын ажиллагаа болжээ. Төгсгэлд нь төс гэгэрсэн их багш Чинхай гариг дэлхийн аварцгай нэртэй хүндэтгэлийн тоглолтод өргөцсөн юм. Тус видео хурал нь Төгс гэгэрсэн их багш Чинхайтай шууд дүрсээр холбогдсон ба их багш Чинхай Монголын үндэсний соёл урлагийг ихэд таалан сонирхож гайхамшигтай сайхныг нь магтан чин сэтгэлээсээ баярласнаа бидэнтэй хуваалцаж байлаа. Зарим тоглолтууд нь их багшийг онцгойлон гүнээ хүндэтгсэн сэтгэлийн илэрхийлэл байсан юм. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төв өргөнд болсон гариг дэлхийгээ аварцгай тоглолтыг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзнө.
Shall we continue, Master, if you are not really tired?
Yeah, please, it's your program. We can watch till next year.
Great. We are very happy. Our next performance is Tchaikovsky Bluebird from the ballet, Sleeping Beauty Dancers.
Oh, my favorite.
Oh, your favorite.
Чудесно. Чудесно.
Namsra Anojin, students of the Music and Dance College. Tchaikovsky Khuntnor, Bujgin Jujgin Bitsan Khungin Bujig. Hujjin Bujgin College-in Surakch Anojin Irden Soft Ugunstig.
Thank you.
Wow. So beautiful. So beautiful. Ah. Beautiful. Kai hartai. Thank you.
Thank you, Master. You have quite many Mongolian words now. And everybody understood?
Yep.
Thank you, Master. Our next performance is Cholong Mountain Spring, Violin Ensemble of Music and Dance College. Please enjoy, wow. Master.
Thank you. We will. Wow, you've been working a lot.
Төрийн шагналд ардын жижигчин чулуун уулын гарах хөгжин бүжгийн коллежийн хийлийн чуулга.
Vivaldi Double Concerto, Chamber Orchestra of Music Dance College, Sklis Kulan, Inktoya.
Vivaldi, Hoyer Healing Concert, Hogjin Bujin Kodle Jim Baksh, Inktoya, Adol Sio Surin Healing Ordani Toska Berin Shagin, Ayutun Hodan, Udertach, Sorkch, Mendungo.
Wow.
Thank you.
Thank you, thank you. Kai Hatai. Beautiful people, beautiful kids. So talented. We really enjoy. Oh, we can enjoy forever.
Thank you, Master. We're still going strong. Next one is Tchaikovsky Little Swan Dance, students of music and dance college.
Wow.
Tchaikovsky Hontnor, Bujigin Jujigin Bitsan Hongin Bujig, Hujin Bujigin College in Sorokch, Anojin Irdensoft, Oranstik.
Wow. Please, before I forget, I mean for all the artists, everybody have a red envelope. A little one or so, the first one to the last one. Not just the first half. Yes. I worry you misunderstand. From the first one to the last one, everyone.
Yes, Master, I will tell now. Төсгөгөөс их баг шилхтээ бүр ихнээс нь хадлаад оролцсон бүх хүнд бяцхнаас нэг зүйлээ томд нь хүртэл би тогтуутай бэлгээ явуулна гэдгийг чи хэлсэн үү хэлээрэй гэдэг чинь дахин дахин.
And also the person who pulled the curtain and the technician as well. Yes.
А тэгээ бас зохион байгуулсан оролцсон хүмүүс нь ч гэсэн гэж нэмжилж байна. Thank you, Master.
Oh, thank you. It's New Year. It's New Year. It's tradition. We must give red envelope of lucky money and wish them good luck all year.
Цагаан сар шинэ жил шүү дээ. Тэгээд бид нар чинь бэлэг өгдөг, улаан тогтуутай бэлэг өгдөг. Тим заншилтай, тим болохоор бүгдэнд нь баяр болгож, тим бэлэг өгье гэж хэлж байна.
Thank you, Master. We cannot
welcome.
Even find the word how to express our gratitude.
You are welcome. Welcome, welcome. I just love the people, okay?
Thank you, Master.
God bless you.
Та бүхэн Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төв өргөнд болсон гарыг дэлхийгээ аварцгай тоглолтыг үзэж байна. Хэдэн хормын дараа Иргэн уулзцай та бүхэн гэгээлэг цэнгүү нэвтрүүлэгтээ хамт байгаарай. Гэгээлэг цэнгүү нэвтрүүлэгт давтай морилно. Их багш Чинхай хүндэт зочноор оролцсон Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод болсон гариг дэлхийгээ аварцгай тоглолтыг үргэлжлүүлэн хүлээн авна уу.
So, Master and our distinguished guests, let's enjoy our next performance.
Yeah.
Thank you.
Really good. Wow. You hear our clapping, yeah? That's from us here.
Та бүхэн бидний алгаа ташж байгааг сонсож байна уу? Энэ өрөөнд байгаа бүх хүмүүс алгаа ташж байна. Үнэхээр их сэтгэл хөдлөлөд сайхан таалагдж байна гэж хэлж байна.
Анехе Саксан. Я? Анехе Саксан. Саксан. That mean exciting in English.
Их сэтгэлийг хөдлөж байна гинэ.
Okay.
Okay, our next performance is Binyavsky Polonez, the students of Musical and Dance College, Temir, violin player, the winner of numerous national and international violin competition.
Wow.
Binyavsky Polonez, олон улсын өсвөрийн хийлчдийн уралдааны тэргүүн байрны шагналт сурагч Temir төгөлдөр хуурч болорма.
All the best to them.
Let's enjoy it. Thank you.
bravo, bravo.
Thank you so much.
Everybody enjoys so much.
Thank you. Thank you for giving us this chance to share this precious treasure with all of you, brother and sister, around the world.
We all love it. Don't worry. I wish I was there.
But Master, you are here with us. Even if it's not physical, you're always with us here. And we are really, really honored you are here with us.
It's true, but I love your country.
We love you too.
I love your country. Beautiful, beautiful people. Thank you for honoring us so much. Thank you. I'm very touched.
Master, for this moment, I would like to deliver our brother and sister's message, and actually message from all Mongolians, that it will be great honor if you can come to Mongolia.
Who knows? Maybe, yes. Maybe one day. I like to come already very much, many times, but I could not come. Because of some other reason.
Yeah, I understand.
But maybe in the future. Thank you anyway. Thank you.
We're already really happy you are thinking about coming to Mongolia. Thank you, Master.
Okay. Maybe one day, huh? Maybe one day.
We will remember the one day. And we'll really look forward to meeting you and hugging you here in Mongolia.
Гэгээлэг цэнгүүн нэвтрүүлгээр бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төв өргөнд болсон гарын дэлхийн аварцхай тоглолтын 6-р хэсгийг 3-р сарын 18-ны өдрийн цав гарагт дахин хүлээн авч үзээрэй. Одоо Supreme Master телевизээр онцлох мэдээний дараа ухаарлын үгс нэвтрүүлэгтээ анхаарлаа хандуулахыг хүсье. Таны амьдралд амар амгалан, аз жаргал ирэх болтугай. Thank you for your pleasant company on Enlightening Entertainment. Please join us again on the next episode, Wednesday, March 18, for part 6 of 8 of the Save Our World concert from the Central Palace of Culture in Ulaanbaatar, Mongolia. Now, please stay tuned for Words of Wisdom after noteworthy news on Supreme Master Television. May all peace and happiness come your way.